Zaldibarko zabortegia mildu zenetik ia urte bete igaro den honetan, lagundu argitzen elkartasun ekitaldia antolatu du Zaldibar argitu plataformak eta Euskal Herriko Eskubide Sozialen kartak. Horren inguruan hitz egiteko, gaur alabediko guinetan, Zaldibar argituko kide den Jokin daukagu gurekin, egunon Jokin, ze moduz?
Kaixo, egunon bai, ni esker, etxagatik.
Eskerrik asko zuri menegoteagatik. Hori, esan bezala, urte bete pasada jada, Zaldibarko zabortegiaren lurrak amildu eta P8 autopistaraino heldu zenetik milioi erdi tona baino gehiago hondakin masa. Urte bete pasada Zaldibarko zabortegiak Joakin eta Alberto lurperatu zituela ere bai. Nola gogoratzen dituzu egun horieko, nolakoa izan da urte hau zuentzako, nola bizi izan duzue?
Bai, ba, bueno, lehenengo egun haiek gogoratzen gara, ba, hori, izan zela informazio konfusoa dena, ez genekin ondo zer ari zen gertatzen, bat, hasien esan zuten mendia erori zela, gero zabortegi bat zela konturatu ginen, gero autopista gainera eten zuen, eta horrek, ba, bueno, hoi hartu mediatiko handiagoa eman zion, eta gero gogoan dut ere urrengo egunak izan zirela ba gezur batean bizitzeko sentipenarekin esan ziguten ezela zer gertatzen dena zegoela kontrolpean bazekitenean aireko datuak eta ari zirela Madrileko laborategi batean aztertzen Eibar eta Realaren arteko partida jokatu behar zen futbolekoa eta bertan bera geratu zen, baina esatzen ziguten ez dela zer pasatzen, eta gero, ba hori, atera zen, ba oso antioxina, furano, eta olako sustantzien, ba bueno, kopuru arriskutsuak zeudela airean, eta gero jaisten ziren urak, inguruko lurrak, eta bar, ba ez genekien, no, ze kalitate zeukaten, ez? Eta gero onri guztiari gaitu, ba, bi pertsona zeudela zabor azpian, eta, bueno, beraz izen ateratzen ere, ba, bueno, horrekin lotutako ustelkeria trama guztia, ba, lotura politikoak, enpresariekin, bueno, horrelako sare klientelar bat, eta ba hori, ba haserrea eta sumindura eragin zuen indignazioa gure inguruko herrietan, bai horrela gogoratzen dut, ba pandemia etorri zen arte.
Ordutik Zaldibar argitu plataforma aurkeztu zenuten eta hainbat ekimen eraman dituzue aurrera aurrengoa urtarriaren 23an, ezta? Lagundu argitzen izenarekin eta hori gertatu zen oroitzea, erantzukizunak eskatzea eta baita ere hor herri akusazioa hor martxan daukazuen herri akusazio hori ospotzea ere helburu duena. Zertan datza herri akusazio hori? Azaldu iguzu apur bat.
Bai, bueno, guk Zaldibar argitu montatu genuenean ikusten genuen, ba hori pixkate oso larria zela gertatu zena. Eta ba hori zeudela asko gauza asko, diru gozea, agintekeria, botere gehiegikeria, eta bueno, horri gizarte zibiletik edo herri antolatutik ba jarri behar geniola muga bat eta erresistentzia bat antolatu. Orduan ba genitugun kaletara ateratzea izan zen gure hasierako zeregina. Eta gero horni ba bide judizialetik ba bultzada bat eman eta herri akusazioa aurkeztu gara Euskal Herriko Eskubide Sozialen kartekin batera uste dugulako pues interes orokorra edo herriaren interesa defendatu behar duen ahots bat egon behar dela hor ze beste batzuk pertsonatuta dauden beste batzuk ba jorlaritza izan daitekeen bezala ba erantzunkizun zuzena daukate gertatu zenaren inguruan, orduan ez diote bere buruari harririk botako eta uste dugu hemen badaudela erantzunkizun pribatuak eta publikoak eta politikoak ere bai, ez da, orduan ba uste dugu hor presente egon behar garela, ba beste gertakizunen inguruko beste errelato bat daukagu guk eta ba bueno, ba erantzunkizunak eskatzen behar duenari eta behar den garaian.
erantzukizunak eskatzen, ez, agintari politikoei eta baitare zabortegiak kudeatzen duen Werther Recycling enpresako arduradunei ulertzen dut, ezta?
Bai, bai. Hori, izan izan bezala, daude erantzukizun pribatuak, bakasio honetan, enpresaren jabenak direnak, eta garbi dago horren kudeak eta penagarria izan dela, zeukaten lizentzia 20-30 urteetan betetzeko zabortegi hori, eta 10 urte pasatxoan ja beteta zegoen, ez? Eta hori zen, ba, isurtzen den tona bakoitzeko, 1000 euro kobratzen zituztelako, eta orduan gero eta gehiago bota, gero eta gehiago kobratzen zuten. Gainera hor daude, kamilarien testigantzak eta hori inolako kontroli gabe egiten zela, edo zer botatzen zela horra, eta bueno, ba, hor ere uste dugu, Jaurlaritzak 2010-etik 2020 urtera egin dituen inspekzio ezberdinetan, ez da agertzen horre gaizki ari zen ikudeatzen, edo bueno, holako araba uste harin batzuk eta bai, baina ezer larririk ez, ez da orduan esaten dugu hori zergatik gertatu den, hain evidentea baldin batzen hor lanean ari ziren guztientzat hori horrela zela, zergatik inspekzioetan ez da hori agertu, eta bueno, uste dugu ba, horren atzean badaudela konexio politiko batzuk, eta oso garbia da horre ateratzen dena, trama klientelarronen izen edo buru politikoa, Iñaki Arriola jaunarena da, Eibarko alkatea zen zabortegia egin zen garaian, zabortegia ez dakitak izuen, baina dago Eibarren ondoan, Zaldibarreko lurrak dira, baina bueno, Eibar eta Ermu artean, eta ba, bueno, inguruko ez dakit jauntxoen operazio bat izan zen. Eta orduan uste dugu, gero gainera, Werterrek gehien fakturatu dituen urteak izan dira, Arriola jauna ingurumen zailburu izan den urteak, agian kasualitatea da, edo agian eso. Baina, bueno, uste dugu, ba, horre ere badagoela horren izere gina, ze lotxagarria da, hau gertatuta gero, zaila zaldatzen dute, jartzen dute beste bat, eta badirudi hemen ez dala ezer gertatu, ez? Eta, bueno, hori uste dugu, ba, ez dakit, tontoena ere ezin dela daitekela engainatu hori egiten.
Vale, bueno, esan dakoa bide julizela abiatu duzu, baina kalekoa ez duzu, kalekoari ez diozu ere uko egin. Eta, ulert, irakurri dut hor nun baiten, urtarrilaren 23 honetan egin beharreko ekimen hori ere, ez berezia izango dela formatuz, hainbat artista hartuko dute parte, Peti, bai. Narbaiza, eta beste asko, kontatu iguzu apur bat aurratu.
Bai, bueno, ikusten genuen, ja laizterre hori urte bat beteko da zaborte gero izenetik, eta hasieratik bilatu dugu, ba, esparru ezberdinetako jendearen ekarpena egitea, pues, pizkate elkartasunaren ikuspegitik. Eta iruditu zegoen ideia ona zela, ba, alor kulturaletik ere elkartasun hori bilatzea, eta ba, 23koak ba, izan nahi du, ba, hori gertatu zena oroitzeko, eta pizkat salatzeko ba, adierazpen artistiko ezberdinen bidez ekitaldi bat, eta gero ere, erantzukizunak eskatzeko, eta mezu esan ezagun politikoagoa ere egongo da, baina bai, ba, iruditu zego, ba, musikariak, bertxolariak, dantzariak, eta bueno, pizkate alo resberdinetako jendea enbatu zitekela, eta erantzuna oso positiboa izan da, eta orduan, ba, hori, ekitaldi simboliko bat ere izatea nahi dugu, zentzu horretan, eta gero, eraberean, aurkeztuko dugu crowdfunding kampaina, ba, epliketari aurre egiteko, ba, hori, finantzaketa lortzeko, eta egotea iruan aurkeztuko dugu.
Vale, ba, nahi baduzu hemen utziko dugu elkarrizketa, azken hitzartze bat edo zer baldin badaukazu esateko zura mikroak.
Vale. Vale, ez bakarrik esan, ba bueno, entzuten gaituenarentzat hau bueno, Zaldibarreko zabortegia gure gainera erori zela, baina kausek, osea, Zaldibarreko zabortegia erortzaren kausek hor jarraitzen dutela borrokatzeko, eta ba, hemen inguruan bezala Euskal Herriko beste tokietan ere berdintxu dela, eta gaur hemen erori zego, baina bihar beste edo non antzeko zerbait gertatu daiteke. Orduan, ba, hori animatzea jendeak elkartasuna erakustera, eta bakoitzak pues bere herrian eta ikusten dituen horrelako praktiken aurrean pues antolatzea eta ba gizartetik edo herritik erantzun bat antolatzea.
Ba, antolatzeko deialdi horrekin utziko dugu elkarrizketa. Eskerrik asko, vale. Jokin.
Oso, Aitor, mi esker zuri, bai.
Ale.
Agur.
Agur.